тыңдағаныңла Мәркізі Халық Радио Станциясының Бейжіңдің беріп атқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.
Классик музыка. Таңлык музыкант. Үчмәс әсәр. Сәнә сәхәсідеки таңлык шәхсләнең мәпкыят юли. Таңлык әсәрләр кәйнеге юшырынган хикая. Үчмәс күйлермез. Siz üçün. Christ özünün yıqımlıq naqşları bilən nurğun yaşlıq ilham bədiyi şunaqla yıqımlıq avazı bilən sansız kişiləgə huzur ata qıldı. Müzik sahəsizliklərinin bərgən bahası. Anlamat qınanlar, üçməz, küylər programısı. Достлар, яхшымысызлар? Шу топты зорыңлады болып атқан Мәркезі Халық Радио Станциясының Үшмәс күйлер программасы. Мен Айшем Гүлнайып. Сөйлік достлар, біз бүгінгі программамызда Ирақ дәулетінен келген бір нақшы білен танысып шыққымыз. Ул кичә ягдан башлап көпүнче балаларга охшаш бәхетле тормышы чоң булмаган. Яны килеп аның 9-ы тал булган тормышта у әзелдән көп яшап бакмаган. Хәтта иҗаксыз калган вакытлары, яны килеп кайткыдак үе булмаган вакытлары му хәле көп кайтым үз бергән. У ялгыз алата үз ихтидарыга шунакла, үзенең тинимсез тирешчалыгыга таенып чакнап чыккан даңлык нахшчы. Ул һәр кытым сәхнәгә чыгып нахш әйткәндә барлык зиһнене нахш әйтүгә кардыды. Нахшыга чөкеп, мул хисият берип әйтүди. Ул калбының чөңкүр катламындагы авызларны нахш кылып әйтүп, нургын кишләрне тәсирләндерүди. Ул сәхнәдәге кызгынлыгы, шунакла якынлык авызы белән нургын кишләрнең калбын үзгә майлы кылган. Уның табии якынлык чыгыдган авызын тәсир кылыш күче интайн кишлек. У бәздә кайнак исәт кытылган юкра авазлык нахшларны әйтсе, яны бәздә якынлык төвән авазлык нахшларны му вайыг еткүсеп әйтә алайды. У калтыс мәһәрәтне үстә хәзерләгән нахчы булса, Филиппиндан килгән нахчы. Әмма аның нахчыларында Европа нахчыларга хас күч бар. Шунакла аның авызы кеше калбын иләрге салыдыган сихри күчкә ия. Шуңа аның авызы нургын кешеләрдә чөңкүр тәсир калдырган. Аның авыз даирәсе иң тайн кәңри, шунакла яна юқри ва том чыкты. Буныңдан сырт яна аның авызының иң тайн тәсир кылыш күче бар. Ул лирик нахчыларны әйткәндә толымы моңлык ва мулайым әйтүди. Һәр хил авызларны контроль кылыш ихтиярым иң тән күчле булгачка, юқри ва төвән авызларга төшүш, шунакла пәсләш ихтиярым иң тән яхшы. Хакыикый авыз ва сахта авызлардан алмыш ихтиярым яна охшашлар иң тән калтыс мәһәрәткә ия. Шунакла яна у эркин авыз даирәсендәки һәр бер авыз даирәсе ичидә бималал нахш әйтә алайды. У яна нахшларны мол хисият белән ифадәләшкә толымы маһир. Нахшыларда даим дигәдәк мул хисият һәр вакыт ургып торды. Аның авызы моны мошынак тугмы якынлык чыкты. У һәр бер сүзне толдырып, толык-толык алды. Бәздә нахмейданда нахш әйтеп атканда юқыр авыздан төвән авызга алмыш сүр әйти, кишене катты кайран калдыра алайды. Гәрчә аның еш кичек булсымы, әмма нахш әйтүч ихтидары шунакла нахш асасы толымы яхшы. Hatta bu jette o Yevropadaki bir kısım tanlık nakçılanımı pisip çükidek iktidarga iyi. O öz nakçıları da ənənevi tıl adeti şunaqlı nakçalaylıklarına hürmet kılgan asasda Yevropanın modu nakçılarını vayığı yetküzüp eğitip çıkan. Şu an kişilerin hepsi onun nakç eğitiş iktidarına eğitim kaylı buluşup gelmekte. O, özünün kesbi hayatı da hiç kandak kesbi avaz meşkını kubulukı bakmağın bolup, o ızcıl özü meşk kılıç arkalık, manumuşuna kişini heyran kaldırdıgan, acayip yakımlık nakçıların eğitiş iktidarını özde hazırlap çıkan. Onun avazı manumuşuna kişi kalbini eğirtidigan, acayip sihirlik avaz. Cared enough about you to give you the chance to find someone who cares. I broke your heart. Bu nakçının avaz sızıqı tolımı mulayim, şunaqla yakınlıq çıxıdı. O öz derecelikliği tayınıp, manım uşundaq mücizlən yaratqan. O dəsləbki vaxtlarda münevver nakçılarını təqlid qılıp nakç etkən bolsa, kiyinki çağlarda o öz uslubunu yaratqan. Bu nakç bolsa dəl bizim büyük programımızdan baş personajı, yani Filippindən kəyən münevver və tırışcan nakçı Trice. Trice özünün sənət hayatı da kinoçılıq sahəsində intayın nam qazanğan Alaudin namlıq kinonun baş temin nakçısını, yani Yepyeng Dünya namlıq nakçını eğitip nam çıxarğan. Сүйімдік тосла, біз бүгінгі программамызда манымыш қалтысын ақшы Трайсының аят кечмешілері жынақлы оның сәнат аяты білін тәпсілі тонышып чықымыз. Қайсын ақчы болсын, өз-өз бейтілген музеке мойды оның музеке аятыға чоқым тәсір көрістуді. Әлбәтті, Трайс мұ бұныңдың қалы емәсейді. Филиппин нақшы музекелері Трайсының нақшы аятыға ең тайын соры тәсір көрсеткен. Дәлманы бұқыл музеке мойды оның Еуропа нақшыларына вайық еткізіп орындышыға түнде асасын сағын. Ондақтай Филиппин нақшы музекелері сады қандақ ұлайлеке егеді. Филиппин нақшы музекелерінің сады қандақ түрлері бады. Сөйімдік тосла біз алды білін Филиппин нақшы музекелері тоғырыстығы байылла құлақ салайлы. Филиппин нақшы музекелері латын музекалайлеке егі бұплы қалмастын, яна Филиппиннің ерлік музекалайлекін мұсақлап қағын. 16-нче гасырда Испания гырып музыка услубын илеп кергән. Бу хыл музыкала 300 елга якын тарихи тараҡиятны үз бештен үткәргәндән кин, миладиядан борынгы 5-нче гасырдан миладиядан кин 16-нче гасыргача булган арлыкта Филиппинга Малайзия музыкалары киришке башлаган. Шу тарихида яна 8-нче гасыр кергәндә булса Индистан музыкалары Филиппин музыкаларга зур тәсир күрсәткән. Кейінгі вақытларда Филиппин білен дөлтіміз мұ, біріш келіш еліп барған шынақла, бұның білен Филиппин музейкелері тейхімі көп қылықы егіп олышқы башлаған. Филиппин нақшы музейкелері ғарып музейкелерінің зор тәсіргі ұфтырған дейшке мұ, тамамен болуды. Чүнкі Филиппин нақшы музейкелерінің көп қызмей ғарыпның классик музейкелерінің асас қылған. Шынақлияна музыки назариясы, бірләшмі аваз, мелодия, аваз чықырыш қайдысы қатарлықланың хәммісі дә ғарып музыки қануниетіге әмәл қылыды. Шынақ бұғалықы үшін Филиппин нақшы музейкелері ерлік музыки әнәнісі білін ғарып музейкелеріні өз музейкелерға мүчәссәмлеген. Шынақла ғарып музыки мәдәнетін қобыл қылған. Қарып muzik chalg'ulari bilan Filippinning an'anaviy muzik chalg'ulari qaralishib, childilishga boshlagan. Shunaqa yana Ispaniya gitari burunla Filippin kishilarining naqsh muziklarida kam bo'z bo'lmaydigan chalg'uga aylangan. Filippin naqsh muziklari Ispaniya naqsh muziklarining qizg'inligini qabul qilgan, shunaqa yana buni o'zining musiqa madaniyati ichiga qabul qilib, alohida sehri kuchga ega bo'lgan latin muziklarini shakllantirib chiqqan. Sevimli do'stlar, bizning bugungi programimizning aziz mehmoni Troyska mana bu musiqalar intayin zo'r ta'sirlarni olib kelgan. U kichik chog'idan boshlab mana shunaq o'zgacha alohidalikka ega g'arib musiqa alohidalikni o'zida hozirlagan Filippin naqsh musiqalari bilan uchrashishga boshlagan edi. Bu naqshlar uning kasbiy hayotiga intayin zo'r ta'sirlarni olib kelgan. Dünya müzik sahasidagi har bir naqshchining kishini qoyil qildigan ma'lum bir tarbi bor bo'ladi. Troyismo albatta bunidan xali emas. U o'z kuchiga yaratish chalqig'i tayinib, sharaf munbariga chiqqan. Yiqimliq naqshlari bilan kishilarda u chunqur ta'sir qoldirgan. Albatta, uning hozirgidek sharaflarga erishishini uning kechmishlaridan ayirib qarag'li bo'lmaydi. Sevimli do'stlar, unaqda Troys zoti qandoq kechmishlarni o'z beshidan kechirib, hozirgidek donliq naqshchi qatoridan o'rin olgandi. Sevimli do'stlar, biz programmamizning andiki damlarida mana mush savollarga javob izlaymiz. Agar bu to'g'risida mazmunlar qiziqsanglar, diqqatingizga davomliq Markaziy xalq radio stansiyasining o'chmas kuylar programmasi bo'lsin. Filippinlik tanliq ayol naqshchi Troys 1992 yili 5 ayning 10-chi kuni Filippinning Chatra yo'ndagi bir yezda bu dunyoga ko'z ochdi. Uning dadasi bekorchi bo'lib ishsiz sargardon edi. Opasi bo'lsa bir shirkatning xodimi edi. Dadasining mijozi intayin cho'z bo'lib, adadan kechikcha qildigan boshqa ishi bo'lmaganligi uchun opasi bilan Troysga to'xtamay qattiq tegetdi. Kichik Troys dadasidan har kuni degudek cho'qim dashnam ishlab yuratdi. Qisqisi, dadasi har vaqt xapili yuratdi. Opsi bo'lsa dadasiga balig'a bunda qo'pol muomila qilmasligini ko'p qitim aytgan bo'lsa-mu, dadasi opsining so'ziga qilchi pisand qilmasdan, hatto opsig'im azar bergan. Bolalik chaqlaridagi mana bu ochiq aslimini kichik Troysning qalbida ajoyib cho'ng sahna hosil qilgan. Mana mush tarixda kichik Troysning bolaligi boshqa bolalardek uncha baxtli o'tmagan edi. U har kuni tegudak dadasining ruhiy, shunaqa jismoniy jihatdagi besimlari ichida cho'ng bo'lgan. Bu tariqda davomlashgan kunlar xeyli yillar davom etib, ishlarda hech bir yaxshilanish bo'lmagan. Hatto mana mush tariqda amdildihi 3 yoshga kirgan Troys dadasi ko'rsa yig'lab to'xtamaydigan holatga yetgan. Shunga oxiri Troys bilan opsi dadasidan ayrilib yolg'iz yashashga boshlaydi. Oila har bir farzand xiyolida mangu intildigan go'zal bir makon. Shunga pul orqaliqmi qimmatini o'lchaglab bo'lmaydigan mehr-muhabbat har bir oila uchun to'limi muhim. Апсының көзі ешіні көріп өчен боғалық үшін мекен кичік Трайса бейхтерлік тұйғысы толымы кәмчіл болсы мұ, бірақ ұ толымы қайсар қыз болып өспей ділген. Көңілі тоқ шынақла қалбы бүтін чоң болмаған бұл қыз өзгі құшалық іздешке толымы махер еді. Ұ дадысы сәбәплік өзіні ташылып әтмеген, шынақла ешкімден ағырынмаған. Әксіце, ұ тұрмышқа қызғын муамелі қылып, нұрғын ішлани арқағы ташылып етішке орынған. Дәлманың үшчақладың башылап, Еуропа модын ақшы музыкелері оныңға ұзчыл әмірақ болған еді. Әлетті Трайсының қалбіден айды бұрыла музыкығы болған чоңқұр мұхаббат пайда болған. Әйні чағлада оның көңілі ең тән ерім болға вақытлада, о көшілады мені бейтіп, чықып отқан әрхіл музыкыланы аңлыса, толы мұқшал боп кетәтті. Әні шу тарихыда о әйні чағды ең тән моды болған бірғанчы таңлық нақшыланың натыр нақшыларыны көні тегедек аңлашқа башлайды. Бұ оның нақшық болған қызғылықыны тегімі ашырған. Шынан білен о нақш етішіні өзлікеден мәші қылышқы башлаған. Әр күні дегідек нақш мәші қылып, хейлілі алғы бесіп мұқаған. Шу тарихыдан кейін о бір қанчы нақшының етекліші вә тәрбия беріші білен музик сахасыға мәлия боп қалуды. Дадысыдың қаттық көң азар еген Трайс, оның мүшінақ нақшы арқылық өзінің ярылмаған қалбеге дауа іздешке башлайды. Қалбедегі ауазланы о нақшылары арқылық ипарылып чықыды. Вақытта нақша құты оның қалбін дауалайдыған сейхерлік торығы оқшаш, оның көз алдыда епең дүния намайын қылған. Бұның білін о нақша әсіге рәсмей қадам ташлашқы башлаған. Оның тұғымы нақша етішіланды бар болып, нақшыланың мелодиясыны, шынақлан әрбір мүсірасыны толып ташқан хесият білін алатты. Шу тарихыда ардын көп өтмей, о өзінің бұ талантыны тегімі намайын қылышқы башлайды. Yıkımlıqın axışları bilan ətrafdakı kişilərin yaqtırışığına el buludu. Trice öz bilan tağ düşəşdiki ballar bilan ancaq oxşumaydı. Оның дадысының мүжәзі чөз бұплы қалмай, бәлкі оланың айлы шарайды мұ анчы ақша мәсейді. Шуңа о ең тайын кичік жағылардың башлап, апсығы ярдәмішіп айылының иғыр үйіклеріні өзімісі келішкі башлаған. Төт яшчы еғдің башлапла о нақшы етішін өгінішкі башлаған болып, ет яш кіргенде ерліктіге ярғыл чон кичік нақшы етіш мұсабықларға қатнышқы башлаған. Шуңдақла көп қайтын мұкапатланған. Gerçi o her günü deyudek naqşı etişini mənşi qılıp, hər xil müsabqılayı dayarlıqlı bir yer baldın kəsimu, naqşı anlısa, ya ki naqşı etişini mənşi qılsa, onun bütün harduq çıqatdi. Eyni vaqtta o özünün manumuşu nəticələri bilən üyüge ixtisadi kirim hasıl qılgan. O muziki qışınqıl kirib getkən də qılatdi. Muziki arqılıqla real durmuşdiki cəbalıq keçmişlərini unutup getətdi. Qısqısı naqşı onunqı xuşallıq ata qılatdi. Шуңа о нақшыны барлық ей деп қарайды. Фрайсның нақшы етішкі таланты, шынақлан нақшы етіш әмәлі күші, әнші уақытладын башылап нұрғын кішіләнің дейқтін тартқан. Елгері, о бір мұзабғы қатнашқа уақытта бағал ұқчы онаға. Бұншы еқімлік ауазыны аңлап, мән қатты қайран қалдым. У түзік системлік музик тәрбиесіне өз бештен кәчірмеген, лекен шынақтыму, оның нақшылары шынчы еқімлік, вәкіші қалбіне хаячан асалуды. Bu kichik qiz Troyes garchi muzik nazariyasi o'rganmagan bo'lsa-mu, hech qanday ovoz mashqini qabul qilmagan bo'lsa-mu, biroq uning naqsh etish talanti odatdagi kishilarni to'liq besib tushadi ekan. Bu haqiqatan mu kamdan-kam uchraydi deb baho bergan edi. Тірішчалық кішіне нәтижегі башлайдыған сихерлік елғы ұқшайды. Кіші мәлім кәсіпті тар ауқызса, аман бір күні бұй олы қадам ташлайды. Әлбәтті, Трайс мұ әнішіндақ болған. О, нәтиж уақытын бұйын көрсеткен тірішчалықы ғиярыша, нәтиж ішкені ечіп керешке башлаған. 2005-ci ili Troyes yana Filippindagi eng cho'ng televiziya stansiyasining naqsh etish musobaqasiga qatnashdi. Shunaqa oxirgi natijada o'zining qoldis mahorati bilan 3-likka ega bo'ldi. Uzun o'tmay u yana Filippin televiziya stansiyasining har xil ilonlarida paydo bo'lishni boshlagan. 2007-ci ili endi 15 yoshga kirgan Troyes Koreyaning Cho'lponlar shahi nomli naqsh etish programmasiga qatnashgan. O, bu programda naqshi etib, nurg'un kishilarni hayron qoldirgan. Naq maydondagi nurg'un kishilar uning ovozini anglab, qattiq hayajonga to'lgan. Baholovchilar bo'lsa, uningga intan yuqori baholani berishgan. Тариқыда нұрғын тамашбелланың яқтырышыға ерішіп келу атқан Трайс пара-пара техімі көп бұрсатлайы егі болышқы башлаған. Узын өтмей, о Кореядеке таңлық бір нақшы әтірді білін білі, таңлық кейіну Алаудынның баштеймі нақшысы, яны Епиондония анамлық нақшыны етіп, қызғын алқышқы ерішуді. Бұ нақша айын уақытта бүтін торлады тарқытылып, тордашыланың қызғын яқтырышығы ие болған. Шынақла бұныңға әгешіп, Трайс мұ қалықарада нам чықырышқы башылыған. Ұзын өтмей, о қалықаралық таңлық нақшы қатарыдың рәсмі орын ағын. Өзінің еқімнақ мұлайым ауазы білін нұрғын мәстанлының қолышық ерішкен. Күшілік ауазы білін нақшылаға тиғымы мұл хесиятланы ата қылып, әм мейләннің қайлықыны қызғаған. Бұның білін кішілі бұ 15 әшілі қызжақның шөнші пұқты нақшы асасын азырлығалықыдың ең тайын хайран келішкен, шынақла бұ қызың талантыға апырын оқышқан. Трайс музик сахасыдеке нәтижелі қадымыны басқандын кейін, Америкетке бір қысым данлық программыла оны теклип қылған. Шынақла ені бір қысым программыла о тоғырсыда мәқсус сиярат еліп барған. Трайс ені Әңгілияның данлық программылары қатнышып, бүтін Азия, хатта бүтін ершәрі мейқиясыда зоры тәсір мұқызғаған. Кемансекзенжели у өзінің шәхси пиластинксын тарқытуды. Шынақла ұзын өтмей, бұл нақш пиластинксы кішіләнің йоқыры бағасығына іл болған. Пиластингінің сетіліш мақтары әйні уақытта ақ алтын пиластинг өлчімегі еткен. Бұның бұлайын Шуайсқа тейхімі көп пұрсатла пәс-пәсті келішке башлайды. О, дүния нақш сахасыдегі тейхімі көп кішілі білін тонышшығы башлаған. Шу тариқыда оның бұ ұқтықларға әгешіп, ена нұрғын қатты мұкапатламу оныңға қарап келіп ататты. Оның бір қанча мұңлық нақшылыры нақшы музик тізімдегі де алдын қараттың орын ағын. Шынақла о ені бір қанч кен олады ролғы чықып, кішіләнің дейқітіні тейқімі өзігі жәліп қылған. Оның мұшық qadam bilan asta-asta Trice'ning xalqaradagi obrazi borgan sayr ish berishga boshlaydi. Bir qaytimliq naqsh kechiligida riyosatchi uni mana bundoq deb tanishtirgan. Bu yil u aran 16 yosh. U sizlar uchratgan eng talantli naqshchi bo'lib kelishi mumkin. Bugungacha hammamiz mo'jizasini o'z ko'zimiz bilan ko'ramiz. Chunki bir qancha yildan keyin u yer sharidagi eng danliq naqshchi bo'lib aylanishi mumkin. Men buningga to'liq ishonaman. Mana bu riyosatchining uni tanishtirgandagi so'zlari ayni vaqtda nurg'un kishilar bu so'zlarni anglagandan keyin kuldiras alqis sadolarni yangratgan. Trice muzik sohasida o'z qobiliyatiga shunaqa tirichalqiga tayinib xalqaroliq naqshchi bo'lib aylandi. Trice o'zining qaysar irodasi bilan naqsh sohasida shunaqa turmushda uchirgan barlik qiyinchiliklaridan halqib o'tib ketadigan. Uning intayn sob, shunaqa intayn qaysar bo'lgan qalbi bor. U bu güzel qalblardan chiqqan yiqimli kuylar bilan hamma kishilarni to'liq ta'sirlantirgan. Bir qadam bir qadamdan naqsh sohasida u kishilarga tonilishga boshlagan. O'zini chiniqtirib, kasbiy saviyasini yuqori ko'tarishga u har vaqt ahamiyat bergan. Uningda dalmanim shunda qaysar iroda va to'xtamay ko'rsatgan tirishchanlik bo'lganligi uchun u o'zining naqsh hayotida parloq yo'lni ichib, tangliq naqshchi qatoridan o'rin oldi. Sevimli do'stlarim, ayt tezla programimizning oxirgi damlari kelib qopti. Bugungi anglatishimizda biz Filippindan kelgan qaltismi navari bo'lgan eng tantarishchan yosh ayol naqshchi Trice bilan tanishib chiqdik. Albatta, adetik programimizda yana munodir, yana musarhil bo'lgan mazmunlarimiz davomli sizlarning huzuringizda. Bizning bugungi programimizni anglashni qo'ldan berib qo'ygan do'stlarimiz stansiyamizning www.uicnr.com to'g'ri kirib, xalqa vaqtda xalqancha tanlab olsanglar bo'ladi. Albatta, bizning texmi nodir bo'lgan mazmunlarimiz MLD kanalimizda. Bizning bugungi programimizning riyosatchisi Ayshem Gulnayub, muharriri Fazilat Kerim, kirishtirguchi O'tkir Tursun, mas'ul muharriri Patigul Muhammad, nazoratchi Nijat Abduqodir. Xayr xush do'stlar, adirik programmamizni ko'rishaylik.
Beijing vaqti soat 2.